Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Dobrý den, vysíláme ze Světa knihy na Pražském výstavišti. Na pódiu jsme tady s výtvarnicí, ilustrátorkou, scénáristkou animovaných filmů a režisérkou Galinou Miklínovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Galina Miklínová ilustruje knihy předních českých autorů, například Petra Stančíka, Aleny Monštajnové, Marky Míkové, Radka Malého a další. Dlouhodobě spolupracovala s básníkem, spisovatelem a textařem Pavlem Šrutem. Společně vytvořili kromě jiných tu slavnou trilogii Lichožrouti. Tady někde je sál Pavla Šruta, teď čerstvě otevřený. Kde to je?
Ano, ano, mám ohromnou radost, že tomu tak je. A ten sál Pavla Šruta je právě přesně tady takhle kousíček za námi. Slavnostně otevřel s literárním kritikem Radimem Kopáčem, s Monikou Song, která zaspívala nějaké texty Pavlovi, a teda s mojí maličkostí, s dovolením.
Když se před vámi řekne Pavel Šrut, co vám okamžitě vytane na mysli?
Nesmírně laskavý člověk, s kterým jsem strávila 20 let krásné spolupráce. Člověk, na kterého všichni hrozně rádi vzpomínají a který tady pořád s náma je, protože jeho tvorba se ukázalo, že se smrtí člověka nezanikla a pořád tady trvá. A dneska se to prověřilo, že děti ty básničky znají, ty písničky znají, a takže Pavel je tady pořád s náma. Je byl laskavý. Asi ta laskavost, humor, laskavost.
Vy jste někdy pochopila to jeho rozkročení? Pavel Šrut přece textoval pro takové bardy Big Beatu, jako je Vláďa Mišík, jako je Michal Prokop, jako byl Luboš Pospíšil, a na druhou stranu psal takové něžnostky pro děti?
Tak já myslím, že pořád to má takovou stejnou jednu linku, je tam nonsens, že ta jeho poezie je velmi nonsensová, a já si myslím, že Pavel překládal taky Nancy Rhymes a taky Leonarda Cohena, takže tam pořád je ta spojka toho poetického nonsensu, který on používá.
Galino, je pravda to, co říká vaše maminka, že když jste byla čerstvě narozené děcko v té porodnici, tak do toho pokoje vniknul kulový blesk?
No tak mě nezbývá, než věřit svojí mamince, protože mi byl jeden den, já si to bohužel nepamatuju.
Fakt si to nepamatujete?
Hrozně mě to mrzí, nepamatuju si to, ale moje maminka tím omlouvá tu moji dvojku schování, ředitelskou důtku a všechny tyhle ty věci, ale až teď ex post. Když jsem byla na té základní škole, tak si to podle mě moc neuvědomovala, že za to může ten kulový blesk.
Jak to, že jste měla dvojku schování?
Mně se podařilo vytlout z klíčka u Vladimíra Iliče, u sochy Vladimíra Iliče Lenina.
Takže to byla spíš ideologická dvojka.
Ale jako vlastně mě k tomu vedlo to, že pod tou sochou Vladimíra Iliče Lenina byly nádherné takové jako kovové plastiky, vypadaly jako od Tingueliho, které byly plné sklíček, barevných skel. A my jsme tenkrát měli dělat ve výtvarné výchově mozaiku, a protože si to dobře pamatujeme, byly jenom pivní lahve zelené a hnědé, ale u toho Vladimíra Iliče Lenina bylo spoustu krásných barevných skel, takže jsme je šli s kamarádkou lehce vytlouc, ale oni už byli vytlučené, nezačali jsme tu devastaci. No ale samozřejmě si pro nás přišli a byl z toho hrozný průšvih.
To bylo v které třídě?
Ve čtvrté, takže třeba 84 Ostrava.
A pak už se to s vámi vleklo?
Pak už se to se mnou vezlo.
To je ta s těmi sklíčky Vladimíra Iliče.
Pak už se to vezlo. No, taky maminka z toho měla hrozný průšvih, a tak vůbec, no.
No a tatínek?
Já myslím, že tatínek to tenkrát nevěděl, protože s náma nežil. No. Takže
ten... A řekla jste mu někdy, já že myslím, jste kradla Leninu a sklíčka?
Asi jo, já myslím, že mu to přišlo zábavné.
Když jste říkala, že jste měli tu výtvarnou výchovu, tak jak vypadal dětský pokojíček váš? Byly tam nějaké obrázky na zdech? Už tenkrát jste měla puzení, něco svěřit papíru, jak se říká vznosně?
Já vás zklamu, byl tam spálený koberec, protože jsem měla nějaké...
Vy jste tam kouřila?
Ne. Měla jsem nějaké pyromanské období, zapalovala jsem sirky. A co si pamatuju, tak jsem měla vyřezaný totem do rohu okna, což moji maminku taky nepotěšilo. Já jsem opravdu nebyla moc dobrý dítě, moc hodný dítě.
Tak jste byla takový rebel?
Byla jsem hrozně zlobivá. Ale za to může ten kulový blesk.
A kdo ve vás našel tyhle umělecké sklony, výtvarné, ilustrátorské?
Myslím, že to byl můj nevlastní dědeček a i můj vlastní dědeček, spisovatel Jan Drost, kteří mi tak jako důvěřovali, a i rodiče mě potom velmi podporovali teda na střední škole, když už teda pochopili, že někam směřuju. Když jsem se dostala na odvolání na střední školu, tak už opravdu jsem třeba nemusela mít nádobí, když jsem kreslila návrhy.
No a kdy přišel ten okamžik, kdy vám došlo, že už jste tak dobrá, že se tím můžete živit?
Tak upřímně, mě vždycky nesmírně překvapí, když mi někdo nabídne další práci, že pořád je to pro mě takové jako okouzlující, že se tím nějak uživím a že to někoho zajímá, takže pořád mě to ještě nedošlo.
Lichožrouti vás provázejí pořád, i když je to vlastně z roku 2016?
Ano, a myslím si, že to nebude tajemství, když dneska prozradíme, že celá ta sága lichožroutská, která začala jednou básničkou, pak přešla přes tu trilogii, přes animovaný film, tak letos se uzavírá známkou. Česká pošta vydá nejednou známku, ale celý aršík známek. 12.6. vychází aršík lichožroutských známek a i obálek prvního dne. Já mám z toho ohromnou radost.
A to jsou známky jenom pro sběratele, anebo je můžu nalepit na dopis?
Můžete si je koupit. Je to takzvaná příležitostná známka, kterou Česká pošta vydává, ale tady v tomhletom případě jich vydají 60 tisíc aršíků, takže 600 tisíc známek by mělo být na trhu.
A vy jste se na těch známkách podílela přímo jako fyzicky, že jste vytvořila toho lichožrouta, který bude na známce?
Já jsem vlastně celou tu znám, nebo celý ten aršík ještě se svým grafikem Jirkou Vaňkem udělala a pro vás posluchače je zajímavé, že už se známky ne všechny ryjí. Já jsem si představovala, že dostanu nějakého rytce, který přerije tu moji kresbu.
Právě jsem kolem toho trochu kroužil, protože jsem nevěděl, jaká technika se dneska používá. Jestli je to ten rytec jako kdysi?
Ještě pár případů je, kdy se ryjí známky, ale tady v této dětské vlastně edici dětských známek, tak ty se kreslí, takže já jsem ji kreslila na počítači. Takže je to už vlastně digitálně zpracovaná známka, ale tiskne se úplně běžně v tiskárně Cenin a byla jsem se podívat u tisku, je to hrozně zajímavé.
To mi ještě řekněte, Galino, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem se znovu začetl do vašeho vyprávění, které jste byla v Japonsku a že jste tam byla v nějakém pořadu, představuji si to, že je to něco jako katovna, vy jste tam byla jako režisérka toho filmu, nějací kritici tam něco říkali. A vy jste získala pocit hraničící s jistotou, že ti Japonci si o nás opravdu myslí, že my ty ponožky žereme?
Bylo to tak, mohlo se to ztratit samozřejmě v překladu, ale to je známý festival v Tokiu, kam se lichožrouti dostali a já jsem jako režisérka mohla být přítomná diskuzi po promítání, po projekci, kdy ale ten režisér nesmí vstupovat žádnými dotazy do té diskuze a přesně, jak vy jste řekl, vypadalo to jako v katovně, a což byl kdysi diskuzní pořad českých kritiků a opravdu tam najednou jsem si říkala, jestli dobře rozumím, že oni říkali, že jo, to je takový strašně zajímavý film, ta poetika je taková velmi česká, to, že jím, že tam jako někdo jí ty ponožky, tak to by se tak na Čechy hodilo. A já jsem říkala, promiňte, slyším dobře? A ta překladatelka mi říkala, ano, ano. Tak jsem si říkala, tak to je nějaký humor, že jo, japonský, kterýmu jako nerozumím. A ona říkala, ne, já myslím, že to takhle vnímali. Takže nevím.
Takže v Japonsku si o nás myslí podle některých indicí, že jíme ponožky.
Že si dáváme ponožtičky opáté.
Ponožtička opáté. To vám přinesl syn jednou, ne?
Jednou mi to přinesl syn právě, no, ale nebylo to pro mě, jenom mi to ukazoval, chystám ponožtičku opáté a dával to někam k topení, protože věřil tomu, že u nás žijí lichožrouti a pořád tomu všichni věříme. A je tomu tak. A myslím si, že to je výňatek z knihy právě z druhého dílu Lichožroutu.
Jsme na veletrhu Svět knihy na pražském výstavišti. Povídáme si s Galinou Miklínovou, která před chvílí mluvila o tom, že u nich doma jsou přesvědčeni, že ti lichožrouti žijí. Jaká to jste rodina?
No tak určitě máme hodně ponožek. To máme hodně.
To je ten merch, co byl v tom filmu?
Ne, to není merch. To je, máme tam třeba 10 ohromných pytlů, protože před 3 lety jsem dělala výstavu ve Vile Pelé, která byla vlastně celá ta výstava uspůsobená jako vila profesora Kadeřábka, kde se ten příběh lichožroutu z části odehrává. A my jsme celý rok sbírali ponožky, aby jsme jimi mohli naplnit půdu. No a když ta výstava skončila, tak samozřejmě ty ponožky mě bylo líto vyhodit, takže je mám teďkom doma a děláme z nich dílny. Takže my opravdu jsme rodina, která vlastní minimálně 10 pytlů ponožek, ale ne pytlíků, ale myslím tím ohromný pytle.
A vaše 2 děti, přestože už jsou velké, tak pořád věří na lichožrouty? A nebo to říkají proto, abyste měla radost?
možná aby měli klid ode mě, nevím, tak myslím si, že pořád se o tom bavíme, když někde jedeme, najdeme ponožku, tak samozřejmě nás to napadne, teď tady byl, teď tu byl.
Vy jako výtvarnice, ilustrátorka, která se věnuje tvorbě pro děti, si to nějak testujete na svých dětech, než s něčím vyjdete ven? Jestli ta postava má mít takovou nebo makovou podobu?
To vůbec. A to si myslím, že by byla takzvaně cesta do pekel, jak se říká. No, myslím si, že jo. Myslím, že člověk by měl být zodpovědný sám za sebe a měl by vidět sám, že to je v pořádku ta věc, kterou pouští ven. A vlastně nikdy jsem nic na nich netestovala. A ani jim nečtu rukopisy. Většinou dostanou až úplně hotovou věc. Někdy se přijdou podívat do ateliéru, dívají se, co dělám. A potom najednou řeknu, jo, to je ta kniha, co si kreslila před rokem, už vyšla, tak je tady, ale nikdy jsem na nich nic netestovala. Ani na žádných jiných dětech.
Kdo to je Vombatýrka?
No, Vombatýrka je vačnatec a je to hrdina naší společné knížky, kterou jsme, nebo trilogie, kterou jsme vydali s Evou Papouškovou. Je to Bilderbuch, což znamená, to je terminus technicus pro obrázkovou knížku, takže je tam víc obrázku a méně textu.
Vombatýrka je tedy další knížka, kterou jste ilustrovala, ale Vombat obecný je kolem metru dlouhé zvíře se zavalitým tělem, širokou a hranatou hlavou, masivními končetinami, holým čenichem, 2 až 3 cm dlouhým ocasem, hmotností od 14 do 25 kg a s hrubou a hustou, obvykle olivově zelenou až téměř černou srstí. Tak to se maluje samo, ne?
No to se maluje bezvadně. No, každý chloupek se tam dá krásně vykreslit.
Je to takové zvláštní zvířátko, že je na druhé straně zeměkoule, v Austrálii rádo spí, hrabe si díry a i ten malý vombatí kluk Jirka je rád hrabe, jako jeho tatínek, jenomže i malí vombati musí chodit na nočník, jsem četl v anotaci té knížky. A co jako?
Je to přesně tak a když potom se zadaří, tak se ukáže, že vombat Jirka kaká, pardon, hranaté bobky, že mají vlastně tvar krychle a je to opravdu tak. Vědci se pořád dohadují, proč to tak je. Těch názorů je spoustu. Když se ptáte na besedách, tak děti odpovídají, protože má hranaté střeva, protože má střeva jako prostě hranatou trubičku a dlouho se to vyvracelo a teď se ukazuje, že to možná tak opravdu je, že je to tím stahem svalů ve střevech, že takhle vlastně se jim daří takovéhle hranaté bobky.
Vombat Jirka, tedy knížka s vašimi ilustracemi, se dostal na britský trh. To je velký úspěch.
Je to velká radost, to je pravda.
Mám září oči?
Ano, ano.
Jaká je cesta k tomu, aby se dílo tohodle charakteru, určené pro děti, dostalo na britský trh? To si někdo tak jako všimne, řekne, hele, bomba, to je docela dobrý, tomu se budou smát i Britové?
Je to dlouhá cesta a je to spoustu námluv, musíte tak jako podniknout, ale vždycky u každé knihy, která vychází venku, za ní musí být nějaký nadšený nakladatel z té země nebo bohemista, který přeloží tu knihu. Samozřejmě autor, ale to se rozumí samo sebou, že autoři chtějí, aby jejich věci vyšly venku. Ale opravdu vždycky je tam fajn, když je tam někdo, komu se ta věc líbí. Tady to byl nakladatel velšský, protože ta kniha zároveň vyšla i ve Velsu a v Norsku a v Lotyšsku, tak ten vlastně se do toho Vombata zamiloval a vydal tam teď už dva díly v angličtině a ve velštině. Takže díky němu.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Na Radiožurnálu si dnes povídáme s ilustrátorkou, režisérkou, scenaristkou, výtvarnicí Galinou Miklínovou. Teď vyjde něco o vašem tatínkovi?
Ano, teď vyjde přímo jeho básně, respektive haiku.
Tak jsme zase v Japonsku.
Už jsme zase v Japonsku. Táta začal v covidu hodně chodit, jako ostatně my všichni. Někdy se z toho něco urodilo, tak nám třeba se s kamarády urodilo, že jsme udělali stezku, aby jsme mohli chodit, tak jsme si vyrobili vlastní stezku v covidu a táta si ani ne zapisoval, ale říkal si haiku a když přišel domů a pamatoval si ho, tak si je zapsal. A když před téměř dvěma lety zemřel, tak jsme našli vlastně s bratrem a se sestrou a s jeho ženou ty haiku v počítači. O některých jsme věděli, ale našli jsme soubor haiku a tak jsme to přečetli a říkali jsme si, že to je pěkný, ale nakonec se ukázalo, že o to jeho dílo měl zájem, nebo byl zájem v nakladatelství Argo, takže Haiku teď vyjde 13. června.
A to jste neilustrovala?
Ne, to jsme, můj bratr dělal, Martin Hula dělal grafiku a ten vybral tatínkovi ilustrace, takže tatínek si to ilustruje vlastně sám.
Bratr je též umělec?
Ano, všestranný.
Rapper?
Také rapper a také sound designer a grafik a myslím si, že taková renesanční osobnost.
Vystupuje pod různými pseudonymy?
No, myslím, že teď už nevystupuje, ale vystupovával.
Vystupovával. No, například Martin Tvrdý?
Ano, Martin Tvrdý nebo Bonus. A taky měli, když si pamatuju, když byli mladí, tak měli kapelu, která se jmenovala MM Voodoo PK, což je zkrátka pro mladý muž ve dnech pracovního klidu.
Rozumíte si s bratrem umělecky?
Myslím si, že jo, že si rozumíme jako lidi a jako umělci. No, ano, mám ho moc ráda.
Komáři se ženili. Máme tady čerstvou novinku. To je knížka Víta Peřiny, což je šikovný autor i v rozhlase, o něm docela dobře víme. My asi všichni, co jsme tady na Světu knihy, známe takovou tu říkanku nebo básničku, jak to je, komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapky vína neměli, bzum, bzum, neměli. Pomozte mi, přiletěl k ním
Slavíček
a přines vína žejdlíček, tečka. To jsou variace na tu říkanku?
Ne, vůbec, to je takový vlastně roztomilý krvák Víta Peřiny, což je jeho prvotina, ale velmi zdařilá. Je to opravdu čerstvá novinka, ještě krev nezaschla na téhle knížce, jak s oblibou říkám. Tahle ta písnička se tam skoro nevyskytuje, ale vlastně končí svatbou, končí komáří svatbou, ale začíná samozřejmě pohřbem ta kniha, protože jak víme, komáři mají krátký život díky nám lidem a začíná zvukem. To je v rádiu hrozně zajímavý, začíná zvukem.
Je to zvuk plácnutí?
Je to zvuk plácnutí, ale přímo se ta kapitola jmenuje Zvuk začátku a poslední kapitola se jmenuje Zvuk konce. A mně se to moc líbilo a říkala jsem si, že ta knížka je opravdu vtipná, veselá a je o jednom komárovi, který je tisící komár určitých rodičů, matky Máriny a tatínka, který teda bohužel záhy umře v té knize, ale tenhle ten Zdenda má být jiný, má být prostě výjimečný. On se i tak zachová, nechci moc spoilerovat, doufám, že si to čtenáři nebo posluchači přečtou, ale je to ohromně zábavná a vtipná kniha a už dlouho se mi nestalo, že bych se u textu smála na hlas.
Takže šikovný mládenec ten Vít Peřina.
Je velmi šikovný.
A když vy už takhle jako stvárníte komáry, já ukážu tady lidem v sále, jestli vidíte na dálku, tak komár je z definice malý, jo? Tak tady ale na té knížce jsou komáři v nadživotní velikosti, vlastně to musíme říct. Mají nějaký výraz. Zabila jste od té doby komára, když si na vás sednul?
No nezabila, to je stejné, jako když jsem ilustrovala text Pavla Šrota Pavouček Pája, tak od té doby máme samozřejmě dům plný pavouků a já je nevymetám.
Takže u vás jsou ponožky, u vás jsou pavouci, u vás jsou komáři.
Tak to vypadá, že máme hrozný hegeš doma, ale my bydlíme.
Ještě ten Jirka.
Jirku máme, ale to je můj manžel. Ten se jmenuje taky Jirka. Ale chci říct, my bydlíme na venkově, takže tahle ta havěť, nějak člověk je s ní zžitý a víme, že tam prostě jsou s námi. Komáři, včely, prostě všechno, pavouci, Jirka, všechno.
Nechceme dělat samozřejmě z komára velblouda, ale to mi řekněte, než jste spokojená, než to dáte z ruky toho komára, jakým procesem to projde?
No tak
se na ně díváte pod mikroskopem? Nebo
určitě hodně rešeržuju, než vlastně nakreslím tu knížku, takže si rešeržuju a pak samozřejmě důležitý je první věm, když já čtu ten text, tak musím být doma sama, ideálně, když jsou děti hodně daleko, že se snažím se koncentrovat a už si dělám skici a většinou ten text čtu třikrát, někdy i pětkrát, že se k tomu vracím, ale dám na tu první impresi, že se vždycky vrátím k těm prvním skicám. Tak to je takový začátek, pak si dávám od té knihy trošičku pauzu, pokud to jde a dělám samozřejmě jiné věci, taky pracovní, nebo třeba vařím, nebo něco dělám na zahradě, ale vracím se v myšlenkách té knize a sumíruju si, jak by asi měla vypadat, pak ji graficky zlomím s grafiky, mám moc šikovné grafiky, Studio Karton Klan, takže s nima spolupracuju dlouhodobě a pak se postupně vlastně dostáváme k tomu výslednému tvaru, jak by to mělo vypadat a teprve pak začnu kreslit. pak teprve začnu kreslit, protože já nejdřív nacítím, jaký každá kniha má svůj rytmus. Takže pro mě je důležitý, abych já rozuměla tomu rytmu té knihy a abych uměla rozhodnout, jaký formát bude potřebovat ta kniha, jaký font vybereme s grafikem, kolik tam bude ilustrací, jak to bude členěné, jakou budou mít barevnost. Vlastně tohle všechno vám ten text řekne, ale neřekne vám to hned. Postupně se to do toho vlastně vpíjí.
Na veletrhu Svět knihy si povídáme s ilustrátorkou Galinou Miklínovou. Vy jste částečně popsala tu spolupráci ilustrátorky a autora, autorky. Stane se vám někdy, že ten, který to napíše, nebo ta, která to napíše, říká, ale já bych tady chtěla takovouhle ilustraci, takovouhle kresbu. Ne, takhle já si ho nepředstavuji, je málo sympatický, udělej mi ho sympatičtější.
Takhle explicitně až ne, ale někdy se stane, že mi třeba autor napíše, třeba Petr Stančík, s kterým ráda spolupracuju a myslím si, že ta spolupráce je oboustranná, radostná, tak mi třeba napíše, milá Galino, moc hezky si to nakreslila, ale ta křivule je spíš rovňule. Prosím, podívej se do přílohy, tam uvidíš, jak vypadá opravdová křivule. A já najednou vidím, že má pravdu, že jsem to samozřejmě třeba uchopila špatně. Zrovna on je ten autor, u kterého se musí velmi rešeržovat, takže někdy mi i posílá sám už obrázky, aby předešel nějakému mému omylu, a nebo se o tom dál ještě bavíme. No, ale jako vlastně poslední výtku jsem takovou hodně větší, jsem slyšela od Pavla Šruta, když mi řekl, ty tady máš stejné dveře jako v té jiné knize, která nebyla moje, a já jsem se nedou uvědomila, že má pravdu, že kreslím nějaký typ dveří, což byla dobrá výtka, že se na to snažím dávat pozor, abych jako nesklouzávala do tohohle stereotypu.
A na začátku je vždycky tuška a papír? A nebo už třeba tablet?
Na začátku je vždycky tuška a papír. Já musím říct, že i když kreslím už hodně v tabletu nebo v počítači, tak ta spojka ruka, papír, hlava jako pořád funguje lépe než, myslím, na skici, než tablet. Tam je jako nějaká pořád jakoby ledová vrstva, skleněná vrstva, kterou neumím probořit. Ale pak samozřejmě ta výsledná práce je v pořádku, když ji kreslím na počítači. Ale ty skici, to jde pořád starou cestou.
Sledujeme možná se zájmem, zaujetím, možná s trochou obav vývoj různých technologií. Za chvíli nás pravděpodobně začne obklopovat víc, než nám bude libo umělá inteligence. Hodí se vám umělá inteligence pro vaši práci? Přemýšlela jste o tom někdy? Neříkám, že by vás nahradila, ale že by vám třeba pomohla.
No, já jsem samozřejmě přemýšlela i nad tím, že by mě nahradila. To samozřejmě
to
myslím,
nejde.
No, jasně, ale tak, že by se třeba nakladatelé řekli, že už nebudou potřebovat ilustrátory, že to udělá umělá inteligence. Samozřejmě se tím zabýváme, ale na to je nejlepší asi cesta se zabývat tou umělou inteligencí, takže teď se synem, kterému je 10, tak se tím jako vlastně zabýváme, zkoušíme si generovat nějaké věci a snažíme se do toho proniknout, aby jsme tomu rozuměli, pochopili, jak to funguje a třeba to někdy využili. Já si myslím, že pro mě to pořád ještě nebude nástroj teď, v tuhle chvíli, možná později, až pochopím víc, ale je to pro mě jako navigace. Navigace je hrozně fajn v autě, ale přestáváme umět číst mapu. Takže já si jednou za čas sednu do auta, vypnu navigaci, vezmu si mapu a jedu podle mapy, abych jako nezapomněla tuhle tu dovednost se pohybovat vlastně po městě nebo po světě mapou. Tak já vlastně si můžu vygenerovat v umělé inteligenci skvělé kompozice. Když se rozhodnu, že udělám komáry, tak si vygeneruju kompozice 20 obrázků za minutu, jak vypadají komáři, ale pak už bych to jenom obkreslovala. Takže pro mě je důležité nezapomenout, vědět, jak funguje ta plocha toho papíru, ten formát, jakým způsobem se tam chci rozložit ty věci a tak. Takže zatím se tak jako oťukáváme.
Když jste mluvila o té navigaci do auta, tak jsem se chtěl zeptat, jestli si ji taky pouštíte, když jedete z domova do práce, ale vy vlastně nikam nejezdíte, že jo?
Já projdu z kuchyně 10 schodů nahoru bez navigace. Ale navigaci mám někdy ráda, když jezdím na besedy a někdy jedu do míst, kde jsem nikdy nebyla, tak někdy si to pustím, když spěchám třeba.
Co dělají lichožrouti teď?
No tak teď si myslím, že se houfují a těší se na toho 12.6., protože to bude velký den.
To jsme u těch známek.
To jsme u těch známek, ano, tak to se těšíme a myslím si, že zažívají takovou určitou renesanci, je to vidět i na třeba prodejích nebo o zájmu zase o besedy a dílny, co se Lichožroutů týče, že jakoby dorostla ta generace, která tu knížku neznala a která se zase s ní seznamuje, tak vidím, že se zase vracejí, což si myslím, že je dobře.
Když jsem na tom byl s vnoučaty v kině, tak ten nejmladší potom říkal, ale dědo, já jsem se trochu bál. Vy chcete, aby se děti bály?
No já docela mám ráda, když se bojím i já, ale ne tak moc. Ale je fakt, že už to trošku s věkem přehodnocuji. Ale tohle je zajímavé, co vy říkáte. Já jsem si vědoma toho, že ten film je jako trochu ostrý. Ale teď jsem ho shodou okolností promítala v Českém centru v Londýně na ambasádě a tam za mnou přišly si tři maminky a říkali, to bylo tak roztomilý, ten film byl tak strašně pěkný. A já jsem si říkala, pro boha, jak máte staré dítě? 5 a 7 a najednou jsem si uvědomila, že se to trochu posunulo, to vnímání toho, co je ostré a co vlastně tehdy, možná v tom roce 2016, strašilo některé maminky, tak najednou mě vlastně překvapilo, že ten film jim přišel milý, protože takhle bych ho určitě nenazvala.
Na co kromě 12. června se ještě v těch následujících měsících Galina Miklínová těší?
Tak těším se na literární tour, kterou teď jedu do Slovenska, co je za chviličku. Jedeme s Petrem Stančíkem a já jsem pro slovinské nakladatelství ilustrovala knížku jejich slovinské autorky. Tak na to se těším a vychází nám tam série H2O, takže tam strávíme asi hezký týden a pak se těším na to, že pojedu do Hongkongu s Lichožrouty a s Vombatem Jirkou právě. Takže to se velmi těším. No a těšila jsem se, že budou třešně a ty teda nebudou, ty nám zmrzly, tak to mě mrzí.
Ať se máte pořád na co těšit a děkuji, že jste se zastavila tady ve stánku Českého rozhlasu. On to není stánek, ono je to pódium a mohli jsme si před očima a ušima posluchaček a posluchačů chvíli povídat na světu knihy. Naším milým hostem byla ilustrátorka Galina Miklínová. Děkuji, mějte se hezky.
Já taky moc děkuji. Naschledanou.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.